Vi er jo nu inde i Trinitatis-tiden. Det er den lange periode af kirkeåret fra pinse og ind til advent. Og det er sådan en 25 søndag, hvor vi skal lære om, hvad det vil sige at leve i den kristne menighed og det kristne hjem og i det kristne liv. Og så har kirkefædrene tænkt, at vi må have et grundlag at starte ud på, når vi skal gennemleve hele den lange periode uden højtider. Og så får vi de her to hovedord, som vi har set deroppe, gudsfrygt og nøjsomhed. Det er ligesom grundlaget, som vi skal leve på. Hovedordet er gudsfrygt. Vi skal lære at leve gudfrygtigt. Og så skriver Paulus i det lille tekstafsnit til Timotheus, som vi hørte i indledningen, at forudsætningen for at kunne leve gudsfrygt, det er nøjsomhed. De der vil være rige, falder i fristelser og baghold og henfalder til utallige, tåbelige og skadelige tilbøjeligheder, som styrter mennesker i undergang og fortabelse. Så man får ingenting ud af gudsfrygten, hvis ikke man også har lært nøjsomheden. Og det er jo unægteligt lidt af et problem i vores tid og i vores samfund, hvor det hele handler om at skrue op for forbruget. Jo mere vi bruger, jo bedre er vi, og jo mere nytte gør vi for det almindelige samfund. Brug og køb og smid væk, det er ligesom blevet nøglen, hvis vi skal redde os ud af den her coronakrise. Så skal vi have købt en hel masse ting, brugt nogle penge, uanset om vi har brug for det eller ej. Paulus har en idé om, at nøjsomhed ligesom er forudsætningen, og det er nok nogenlunde det modsatte af den der køb og smid væk kultur, som vi taler om. Lad os bede Gud i himlen. Vi beder dig om, at du vil hjælpe os til at leve ret med de ting, som du giver os. Vi beder dig om, at du vil beskærme os mod gærighed og pengebegær. Vi beder dig om, at du vil hjælpe os mod rigdommens fare og lære os at leve gudfrygtigt. Det beder vi dig om i Jesu navn. Amen. Vi skal læse Lukas evangeliet kapitel 12 fra vers 13 og til vers 21. Og det er midt i en længere sammenhæng, men det vender lige tilbage til. En i skaren sagde til Jesus: "Mester, sig til min bror, at han skal skifte arven med mig." Men han svarede: "Menneske, hvem har sat mig til at dømme eller skifte mellem jer?" Og han sagde til dem: "Se jer for at være på vagt over for al griskhed, for et menneskes liv afhænger ikke af, hvad der ejer, selvom det har overflået." Og han fortalte dem en lignelse. Der var en rig mand, som havde, hvis mark havde givet godt. Han tænkte ved sig selv: "Hvad skal jeg gøre, for jeg har ikke plads til min høst?" Så sagde han: "Sådan vil jeg gøre. Jeg river mine lader ned og bygger nogle, der er større, og der vil jeg samle alt mit korn og alt mit gods. Og jeg vil sige til mig selv: så, min ven, du har meget gods liggende nok til mange år, og slå dig til ro, spis og drik og vær glad." Men Gud sagde til ham: "Din tåbe, i nat kræves det liv af dig. Hvem skal så have alt det, du har samlet? Sådan går det med den, der samler sig skatte og ikke er rig hos Gud." Amen. I Lukas evangeliet kapitel 12, som vi her læser et lille afsnit af, der holder Jesus et stort folkemøde. Og der er i tusindvis af mennesker stemlet sammen. Og Lukas fortæller formelt med et glimt i øjet, at der var så mange, så de var ved at træde hinanden ned. Jeg ved ikke helt, hvordan det er foregået, men det er sikkert nogenlunde det, man plejer at opleve i Allinge, når der er folkemøde. Der kan man godt komme til at træde på en eller anden, fordi de står så tæt. Og i den her kæmpemæssige forsamling, der siger Jesus, I skal vogte jer for farisæernes surdej. Nu er der jo en del her, som har betydeligt mere forstand på bageri, end jeg har. Men jeg ved dog, at surdej har den egenskab, at hvis man ældrer den ind i en dej, så breder surdejen sig til hele dejen. Og så bliver hele den nye dej en surdej. Og så kan man tage en lille klump af den og gemme det næste gang, man skal bage, og så kan man gentage succesen og lægge den i en ny dej, og så breder den der surdej-virkning sig til hele dejen. Så hvis man vil undgå, at en dej bliver til en surdej, så skal man passe meget på, at den ikke bliver inficeret af surdej. Jeg skal ikke snakke mere om bageri, men I kan gå hjem og prøve det. Farisæerne, sagde Jesus, havde noget i deres liv, som inficerede hele deres tilværelse. Det var altså ikke sådan, at de foruden alle andre egenskaber og værdier, så havde de den der lille surdej et eller andet sted i deres liv. Der var mange gode ting i deres liv, men så var der den der surdej. Det han siger er, at den lille surdej, den fylder det hele. Det er alt sammen surdej, når man har den. Farisæerne havde noget i deres liv, som tog og bredte sig til alt muligt i deres liv. Det skal I passe på, sagde Jesus. Og der også siger han her i begyndelsen af Trinitatistiden, hvor man nu skal leve et halvt år uden højtider, I skal passe på, at I ikke får sådan en surdej i jeres liv, som breder sig og tager det hele. Den surdej kalder han hykleri. Farisæerne havde det sådan, at de gerne ville tage sig fromme ud, uden at de egentlig nødvendigvis var det i deres hjerter. De talte gerne om Messiasriget, men i virkeligheden var de mere optaget af denne her verdens ting og sager. Det er hykleri, sagde Jesus. Og så sagde han til sine venner, mens der altså var tusindvis af mennesker, der hørte på det, at de ikke skulle frygte mennesker, som nok kunne slå lægemene ihjel, og derefter ikke var i stand til at gøre mere. Nej, sagde han, der er kun én, I skal frygte, og det er Gud. Og nu skal vi prøve, om vi kan høre det lige præcis i den her tid, hvor vi sidder spredt, fordi vi er truet af en verdensomspændende smitte, som truer med at tage livet af os. Coronaen. Til os, som er truet af corona, siger han, I skal kun frygte Gud. Vi har oplevet, og vores folk har oplevet, frygt for sygdom, frygt for en ond død, frygt for økonomisk sammenbrud. Og måske er vi stadigvæk i den periode, hvor vi har grund til at være bange for, at alle de ulykker, som truer, vælter ned over os. Og til os, i den situation, vi nu befinder os i, siger han, I skal kun frygte Gud. Kan I godt høre, at den her tekst havde været helt anderledes for 4 måneder siden? Det er i januar måned, hvor blomsterne kom op af jorden, vintergækkene stod og nikkede, og vi synes, at foråret var tæt på, og alt den gik fremad, og vi havde penge nok, og der var ingenting, der troede. Der kunne vi godt høre budskabet om, at vi skal frygte Gud alene. Ja, ja, det kører jo for os. Det kører jo for os. Lige nu er vores situation blevet helt anderledes. For alt det, som vi regnede med, stod fast i januar måned, det viste sig, at det gjorde det slet ikke. Og så siger Jesus, I skal kun frygte Gud. I behøver ikke frygte andet end Gud, siger han. Nu er det sådan, at Jesus jo taler om det allervigtigste, som han ser det. Så siger han, det vigtigste for et hvert menneske, det er vores forhold til Gud. Ham skal I forholde jer til på ret vis. Ham skal I frygte. Ikke være bange for, men frygte. Han vil passe på jer alle jeres livs dage, sådan som Jesus sagde det i forbindelse med sin himmelfart. Vil det så sige, at vi kan være sikre på, at vi ikke bliver ramt af en eller anden ulykke? For eksempel bliver ramt af corona. Paulus har jo den samme tanke i Kolossenserbrevet, hvor han siger, at han afvæbnede det Jesus, der afvæbnede magterne og myndighederne og stillede dem åbent lys til skue. Hvad er det, evangeliet siger? Den siger, at du behøver ikke frygte noget som helst. For alle de magter og myndigheder, som truer os i vores liv, de er afvæbnet. Der er ikke noget i denne her verden, der for alvor og dybest set kan skade os. Og det er underligt at sige i en verden, hvor tusinder pines og plages og forfølges og dræbes i krig og ulykke. Det er underligt at sige i vores verden, hvor så mange mennesker lider på grund af angst for fattigdom og sygdom og ensomhed og ond død. Det er underligt at sige i en verden, hvor mennesker piner og plager hinanden med onde ord og vrede og hån og hensynsløshed. I en verden, hvor tusinder lever med incest og utroskab og svig og kærlighedsløshed, som er ved at ødelægge mennesker. I skal ikke frygte, siger Jesus, midt i den der verden. Hvad er det, han siger? Hvad er det, han lover? Han siger, Gud er med jer. Eller Jesus er med os hele tiden, uanset hvordan vores liv er. Jesus er med os, hvis og når vi rammes af sygdom, eller af ulykke, eller mister vores kære, eller får vores økonomi ødelagt. Det står han og siger til disciplene, plus de der tusindvis af mennesker. Alle disciplene, undtagen en, oplevede jo at blive arresteret og fik skåret hovedet af, eller blev korsfæstet, eller noget andet forfærdeligt. De endte som martyrer alle sammen, undtagen Johannes, som døde i en høj alder i Efesus. Vi kan også tænke på Johannes Døberen, som sad der i sit fængsel, og oplevede, at Gud slet ikke hørte hans bøn. Er du den, der kommer, siger han til Jesus. Og baggrunden for det spørgsmål er jo, det er der i hvert fald ikke meget, der tyder på. Og vi oplever også nogle gange, at vi ikke synes, at Gud holder det, han lover. Og vi bliver nødt til en gang imellem at konstatere, at uanset hvad der står i Bibelen, så oplever jeg det anderledes. Vi skal prøve, om vi kan få lært at bede den bøn, at vi må lære at stole på ham, også når vi ikke forstår ham. Men sagen er jo den, at Jesus taler i det lange perspektiv. Det er jo ikke sådan, at han siger, at i denne her verden, og den verden, som mennesker har skabt på den her jord, at det bliver bedre og bedre og udvikler sig i en gunstig retning. Udviklingen går tydeligvis den forkerte vej på mange måder. Nej, men Jesus har det lange perspektiv, og så siger han, der er meget at græde over i den her verden, men det ender med, at vi skal være i en ny verden, hvor der er ingen sorg og ingen skrig og ingen pine er mere. Så Jesus står og holder en tale til de her tusindvis af mennesker, som ved at træde hinanden ned, og så siger han, hør nu her, I har ikke nødt til at frygte noget som helst, for Gud er med jer. Og det ender med, at han skaber en ny himmel og en ny jord. Og der skal I alle sammen være med. Og der står de alle sammen og lytter det der livsalige budskab. Hvor er det dog godt, at vi har det perspektiv, at vi ved, at det hele ender med, at vi skal være sammen med Jesus og dem, han frelser. Midt i den her tale, så er der en, der afbryder ham og råber, om ikke Jesus lige vil hjælpe ham med at få den arv udbetalt, som han synes, han har ret til. Jesus har lige stået og talt om, at Helligånden vil hjælpe jer med at sige de rette ting, hvis I bliver slæbt for retten, fordi I tror på Jesus. Og så tænker manden, han står og tænker på sin arvesag, og så tænker han, her er simpelthen løsningen. Han har måske stået henne i retssalen og dummet sig i går, og nu siger Jesus, at Gud vil sende Helligånden, som skal lære os, hvad vi skal sige, når vi bliver slæbt for retten. Og så siger han, kan du ikke lige hjælpe mig, så jeg får de penge, jeg synes, jeg har ret til. Kan I fornemme, at vi virkelig mavelander? Jesus taler om det store perspektiv, om frelsen i himlen og skatten i himlen. Og så står manden der og siger, jeg mangler simpelthen hjælp til at få kæmpet den arv hjem. Kontrasten mellem det, Jesus taler om, og det, manden er optaget af, er kæmpestor. Jesus taler om at leve af Guds nåde og hans almagt. En almagt, som lægger død og djævel ned og corona. Og så taler manden om nogle penge, som han mener, han har ret til. Det er en forstyrrelse af mødet, som virkelig rykker. Men Jesus klarer selvfølgelig også det. Og så får han den der fortælling, som kommer lige om et øjeblik. Jeg skal lige sige først, at der er jo ikke noget galt i at interessere sig for penge. Og der er sådan set heller ikke noget galt i at være optaget af at få sin ret, når det handler om pengesalger. Det er vel ikke specielt syndigt at have penge eller se, hvad der kommer ind på kontoen omkring den første i måneden. Det er jo heller ikke specielt syndigt at bruge penge. Alle de ting, vi har, og alle de ting, som vi bruger, det er jo dybest set noget, vi takker Gud for, og det er jo fint nok. Men griskhed eller grådighed, det er dødsensfarligt. Vær på vagt over for al griskhed, siger Jesus i vers 15. Griskhed er dødsensfarligt for alting. Der er masser af hjem og ægteskaber, der i tidens løb er blevet ødelagt på grund af griskhed. Der er mange virksomheder, som er gået nedenom og hjem på grund af griskhed. Der er meget menighedsarbejde, der aldrig blev til noget på grund af griskhed. Menighedens kernefolk fik så travlt med at gøre karriere og tjene mange penge, at der ikke var tid til at varetage tjenesten i Guds rige. Der er mange, der har gjort den erfaring, at man fik mindre og mindre tid til familieandagten. Måske ikke bare på grund af griskhed, men også på grund af fjernsyn eller computer, eller hvad der nu var i vejen. Det er ikke det at samle folk, fordi der er så mange ting, vi skal. Der er mange, der har oplevet, at tiden til at fordybe sig i Guds ord blev mindre og mindre, fordi vi fik så travlt med så mange ting. Der er mange, der har oplevet, at det der med at give til Guds rige, det blev ikke rigtigt til noget, fordi det var så skønt at se, at kontoen voksede. For nylig hørte jeg, eller læste jeg et sted, at LM har fået 700.000 kroner mere ind i den her forårsperiode, end i den tilsvarende periode sidste år. Det er jo fantastisk. Der sidder altså nogle folk rundt omkring i landet og giver til missionen midt i en coronatid, hvor alting ser usikkert ud, fordi de er gavmilde. Det er det modsatte at være grisk. Det tyder på, at der er en del folk i LM-sammenhængen, som har forstået, at gavmildhed og den deraf følgende velsignelse, det er en værdi, som er værd at satse på. Og vi kan jo spørge hinanden, er det noget, vi vil være med til at dele den der velsignelse, som springer ud af gavmildhed? Vi lever jo i den besynderlige situation, at vi kommer til at spare, en del af os kommer til at spare rigtig mange penge i forbindelse med sommerferieplanlægningen. Vi havde besøg af nogen her i går, som sagde, at de havde egentlig tænkt, at de skulle til det sydlige udland, men nu bliver det til en tur til Dronninglund. Det er der ikke meget status ved, men det var, hvad mulighederne nu var. Vi kan jo gå hjem og overveje, hvad vi skal stille op med det der feriebudget, som efter alt at dømme for nogens vedkommende tegner til overskud. Vi får ikke brugt pengene, fordi vi kan ikke flyve ud af landet. Jesus runder nu af med den her historie om den rige bonde. Og nu har vi hørt den. Og den er jo både tragisk og en lille smule morsom. I hvert fald noget ironisk. Det er jo lidt sjovt med sådan en bonde, der sidder der, og man kan se ham for sig. Han er nok en anelse for stor og for tyk. Og det buner overalt. Og så siger han, min ven, det siger han til sig selv. Det er lidt sjovt alligevel, at Jesus lader ham sige, min ven, til sig selv. Han har en bekymring, han har simpelthen høstet for meget. Og hvad skal jeg stille op? Jeg har ikke plads. For nogle uger siden fik vi brev fra vores bank. Det var sådan, eller en mail. Det er sådan en mail, man sender ud til alle kunder i banken, så vidt jeg forstår. Hvis man har mere end, jeg kan ikke huske, om det var 200 eller 250.000 stående i banken, så skal man betale minusrenter. Det er jo næsten lige så slemt som den her bonde. For så sidder man og tænker, hvad skal jeg dog stille op, hvis jeg skal betale minusrenter lige frem? Så må vi have brugt nogle penge. Vi må købe et eller andet. Eller man skulle jo nødt til at komme i den situation, man bliver nødt til at forære nogle penge væk for at undgå den der minusrente. Jeg kunne godt fornemme, at vi havde nogle bekymringer til fælles med den her bondemand. Og hans situation ender jo med, at han døde fra det hele. Du er en nar, sagde Gud til ham. Du er da en tåbe. Du har samlet alle de ting sammen, og nu dør du. Og du får ikke en smule af det med, du får ingenting ud af det. Det hele er spildt. Nu skal jeg ikke runde af med nogle løftede pegefinger, men jeg vil sige, vi skal måske alligevel gå hjem og prøve at få overblik over vores situation, og lige få fundet ud af, om vi bærer os lige så dumt ad som den her bonde. Satser du eller vi for meget på det, vi skal dø fra, og for lidt på det, vi skal dø til? Situationen er nu den, at Jesus jo arbejder hjemmefra. Han sidder ved Guds højre hånd og forbereder den situation, at vi skal komme hjem til ham. Han har ordnet det sådan, at der er en skat i himlen, som hverken rust eller møl fortærer. Den skat er meget mere værd end alt det, vi kan samle sammen af jordiske skatte. Vi må bede om, at Gud vil give os visdom, så vi ikke bærer os lige så dumt ad som den her bonde, der sidder med alle sine penge og alle sine værdier i en lade, der er blevet så stor. Så det eneste, han kan gøre, det er at dø fra den. Al den velsignelse, som Gud giver os, skulle jo ikke gerne føre os til fortabelse. Amen.